Numri falas kundër trafikimit 800-290-290 është një shërbim i shtetit italian i cili mund të ndihmojë persona që janë viktima të trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimit të rënd. Shërbimi është falas, ofrohet 24 orë në ditë dhe në disa gjuhë të ndryshme. Shërbimit mund t'i arrihet edhe në përmjet numrit celular me pages 00-39-342-77-549-46 si dhe duke shkruar në WhatsApp. Trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i rënd paraqet shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Nëse dikush ju detyron të bëni prostitucion, lypje, apo të kryeni veprime të paligjshme si vjedhje, apo tregti droge, apo të martoheni me dikë që nuk dëshironi, ose si të punoni pa kontratë në të zëezi, pa ditë pushimi me orë të zgjatura pa u paguar, telefononi ose na shkruani për informacion se si mund të ndihmoheni. Numrat 800-290-290 ose 00-39-342-77-549-46. Faleminderit.